hører på Teknisk Sett, en podcast fra TU. Jeg sitter på Lerkendal gård sammen med Odd-Rikard Valmot.
Hei, Jan.
Vi må, Odd-Rikard, før vi går videre, takke NTVA og NTNU for at de bidrar til at vi kan sitte her og ha en storslått tilværelse.
Ja, ja, og nå til og med slutt har jeg inne.
Da har det. Men nå skal vi lage en podcast om et tema som, som jeg ble veldig engasjert i. For da politikerne våre sa de skulle bygge ut havvind og kom med 1,5 gigawatt på Søndre Nordsjø 2 og 1,5 gigawatt på Utsira,
ja.
Det synes jeg var puslete.
Det var det. Ja, det var veldig puslete.
Det var ynkelig, vil jeg si. Og så gikk det noen uker, og så kommer de med en ny plan som 30 gigawatt, som skal være tildelt innen 2040.
Det er lenge til, ja.
Det betyr jo at selv en del av disse batterifabrikkene våre vil jo ikke nyte godt av strømmen derfra på en stund.
Nei.
Men det som er litt spennende å få vite for oss, tenker jeg, er jo, det er noe tildeling, men hvor langt har vi egentlig kommet i å løse utfordringene med dette med flytende havvindturbiner og konstruksjoner til havs? Og det er jo der vi har fått med oss en professor i marine konstruksjoner fra Institutt for Marin Teknikk ved NTNU, Erin Barsinski-Pollic. Velkommen.
Takk, hyggelig å være her.
Ja, du hører at Odd-Rikard er veldig spent nå på, ok, 30 gigawatt tildelt innen 2040, men vet vi hvordan disse store konstruksjonene skal bygges?
Jeg tror ikke vi vet helt ennå. Vi er jo langt på vei, og vi kan jo finne på å bygge noe som vil fungere.
Ja.
Det har man påvist ved Highwind Scotland, Highwind Tampen og til og med Kincardine. Men at vi skal få ned kostnadene forblir den store utfordringen. Ja. Og det er mye vi må løse for å kunne få ned kostnadene til et tilstrekkelig nivå.
Ja, fordi at det er jo ikke gitt at når 30 gigawatt er ganske mye, men det er jo ikke gitt hvor mange installasjoner det betyr. Fordi er det ikke litt sånn at man ønsker å bygge størst mulig og med lavest mulig kostnad også her?
Ja, og grunnen til at man vil ha størst mulig turbiner, det er jo, da slipper man å vedlikeholde dobbelt så mange turbiner. Det er jo selvfølgelig en fordel, og slipper også å bygge ut forankring og strømkabler til dobbelt så mange turbiner.
Det blir jo bare litt grøvere dimensjoner på de enkelte.
Ja, men vi ønsker også å få ned dimensjonene på hver enkelt turbin.
Ja.
Og det betyr at nå begynner vi å snakke om enorme konstruksjoner med store bevegelser. Det blir fleksible konstruksjoner. Altså, dagens turbiner er jo fleksible, men plattformene er ikke det.
Nei.
Det vi snakker om i fremtiden, det er både plattform og turbin og tårn. Alt blir fleksibelt. Og da må vi virkelig ha kontroll på lastene som virker på den.
Men hvordan er dette i dag, Erin, når en turbin blir designet? Er det for det første turbinen på toppen av tårnet, den regner jeg med er ikke så mye vi kan gjøre med her i Norge, men vingene eller bladene da, og tårnet, blir det designet sammen, eller blir det designet sammen med understellet på en gang, eller hvordan henger dette egentlig sammen?
Per i dag så har man turbinleverandører som også leverer tårn.
Ja, Siemens og andre.
Ja, og det vil si at de sertifiserer tårn og turbin sammen og sier ja, du skal bygge understell til dette. Vårt tårn og vårt turbin tåler så mye i vinkel og i akselerasjoner, og du må lage en plattform som kan støtte det.
Men kan du da på en sånn sertifisering tårn og turbin velge deg forskjellige typer blader, eller?
Du kan velge forskjellige typer størrelse på turbin.
Ja, på tårnet, ja.
Men på tårn så er det ikke så mange å velge fra. De har ikke noe insentiv per i dag å lage flytende tårn. Det er ikke nok turbiner.
Ikke noe marked, nei.
Ikke noe marked ennå.
Men det er jo bare et rør, altså tårnet.
det er bare et rør, og hvis vi designer det sammen med understell, så har vi sett at vi kan faktisk lage både billigere tårn og billigere plattform.
Ja.
Bare at vi må fordele stålet på en annen måte.
Og nå er du inne på hva vi i Norge faktisk har kompetanse på. For vi har vel ikke så mye kompetanse på turbiner nødvendigvis, Men hvis vi kan se tårnet sammen med understell og i hvert fall på flytende, så har vi jo en del å
fare med. Da har man store fordeler å lage dem sammen og ja. Bruke den kompetansen som finnes fra oljeindustri og maritim industri. Det synes jeg er
så, helt klart. Så foreløpig så kan jo vi konkludere da med Odd-Rikard med at tårnet, hvis det ses sammen med plattformen, så kan det bli en norsk industri.
Ja.
Turbinene er det vel GE og Siemens som uansett er størst på.
Og Vestas.
Og Vestas, ja. Så er det snakk om vinger eller blader da. Det er vel også litt utestående hvorvidt vi kan få en industri i Norge på, kanskje?
Ja, det er mest, jeg tenker på det sammen som turbin, da.
Ja.
Det hele
ja,
rotoren.
Ja, det er riktig. Ja, det er en del av turbinen, ja. Men når det kommer til det jeg har skjønt, som er en stor faktor her, er jo dette med vedlikehold. Og der er vi jo store på offshore. Det burde vi kunne få ta en rolle på, da.
Det synes jeg absolutt. Så om det blir at man sender personer ut til turbinene i fremtiden, eller om det blir automatisert, eller om vi faktisk klarer å lage turbiner som trenger mindre vedlikehold, da er det mye man kan tjene på og gjøre litt bedre i fremtiden.
Ja, for det er en del år til det her kommer i drift, tenker jeg, men når ser man for seg first power da? Når kan vi skru på en havturbin i Norge?
Ja, det må nesten være, eller vi har jo hatt first power, ja, hvis man tenker på den måten, men hvis vi tenker utsiden nord, så ser vi det ikke før om 5-6 år, tror jeg.
Ja.
Men det kan komme fortere hvis man får prosessene.
Ja, vi står jo klar med elbilladeren i hånda begge to, vi.
Ja, jeg vil gjerne ha havvind, flytende havvind på bilen min. Da går den mye bedre. Men jeg tenker litt på det du snakket om ved likehold. Hva er egentlig, dette kan jo jeg ingenting om, som så mye annet, men hva er intervallene på ved likehold på en sånn installasjon?
Det er jo forskjellige måter å gjøre ved likehold på, men det er sies ofte at i snitt så må man besøke turbinen omtrent 4 ganger i året.
Ja, kvartalsvis, ja.
Ja, men mye av det er bare at noen må gå inn og sjekke
ja.
At ting er i god stand. Kanskje man må smøre eller sjekke oljenivå og sånne ting. Men det
høres ut som mye av det kan automatiseres.
Mye av det her bør kunne automatiseres.
Mm, ja.
Ja. Og da slipper man å komme med båt eller et helikopter for den saks skyld, og besøke hver eneste turbin så mange ganger i året.
En ting jeg har da forstått er at hvis man lykkes med en effektiv, flytende plattform, så kan den i en stor grad standardiseres, mens bunnfast havvind, så er du veldig avhengig av både bunnforhold og dybde og alt sånt. Er det riktig?
Jeg synes det er en stor fordel for flytende, at flytende turbiner er at vi kan lage samme plattform og igjen bruke den, ikke bare i en park, men i flere parker rundt omkring i verden, sannsynligvis. Mens innenfor en enkelt bunnfast park, så har du mange forskjellige design, som både må lages og analyseres før de settes ut, hver for seg.
For det vi må huske er jo at de store prosjektene i dag er jo hovedsakelig bunnfast, er det ikke det, til havs?
Det er det.
Ja.
Det er noen få prosjekter nå. Equinor var jo den første ute i verden med en park, men da er det bare 5 turbiner, så det er ikke en stor park. Mm. De kommer med Hywind Tampen snart med 11 turbiner, og så har de også Principle Power, som har 50 gigawatts utenfor Skottland.
Hva slags effekt er det på de Hywind-tampen?
På tampen så er det 8 megawatt per turbin.
Ja.
Ja,
og når vi skriver 2040, så burde vi være på?
Jeg håper at vi er opp mot 20 megawatt. Det er vanskelig å si hvor høyt dette her kommer til å gå. På et eller annet sted så vil det være en stopper. Når turbinene blir større, så blir lastene fra egen vekt såpass store at du ender opp med å designe bladene mot det, i stedet for å designe mot aerodynamiske laster, faktisk.
Ja, riktig. Hva er, altså det er jo tydelig da at det er jo bare et par håndfulle flytende turbiner i drift i dag. Det dere forsøker å gjøre er jo å løse disse tekniske utfordringene. det jo ikke så mye erfaring å hente nå.
Nei, og det jo et av problemene vi har, fordi ja. At hvis man skal designe mot riktig pålitelighetsnivå, så trenger man litt erfaring, og det, ja. Det mangler.
Hvor er det dere mangler mest, eller hvor er de største utfordringene for dere nå?
Altså det jo utfordringer på mange deler av turbinen, ikke bare det jeg jobber med selvfølgelig, men jeg tenker at fra mitt perspektiv så ser vi mye på hva slags ikke-lineære raster vi har, både fra bølger, men også interaksjoner mellom turbinen og plattformen.
Ja.
Dette her er noe som vi ofte kaller for aero-hydro-servo-elastisk. Du har jo et system som har aerodynamiske laster, selvfølgelig på både bladene og tårn. Du har hydrodynamikk som virker på plattformen. Du har et reguleringssystem som kan endre vinkel på bladene eller effekt fra generatoren. Og hvis jeg for eksempel ser en endring i vindhastighet, så vil reguleringssystemet gjøre en endring, så vil den endringen påvirke lastene fra aerodynamikk, som vil påvirke bevegelsen, som vil da påvirke hydrodynamiske laster, og hele systemet er veldig koblet sammen.
Ja.
Så vi trenger noen modeller som kan håndtere alle disse feltene.
Du, jeg tenker på Nordsjøen kan jo være ganske guffen av og til.
Ja.
Når den såkalte 100-årsbølgen kommer og treffer en sånn flyter med en 20 megawatt turbin på toppen,
ja.
Generator. Hvordan kommer det til å gå?
Det er et godt spørsmål. Vi prøver å finne ut hvordan det skal gå. Det kommer an på selve plattformdesign, selvfølgelig. Ja. Det kommer an på hva slags vindforhold har vi samtidig som den bølgen kommer.
Ja.
Fordi da kan vi være i forskjellige operasjonelle tilstander.
Ja.
Og en turbin som ikke snur rundt, har en annen virkning når det gjelder dempning eller ja. Strekk i forankringslinjer og så videre, enn en turbin som i operasjonell tilstand. Så da må vi prøve å simulere alle mulige kombinasjoner som kan oppstå sammen med den 100-årsbølgen. Og så må vi bestemme oss hva vi ønsker å designe mot. Ja. Ønsker vi å designe mot at det skjer av og til at vi mister en turbin?
Ja,
er det et så stort problem? Det er ingen ombord.
Nei.
Og det er ingen forurensning. Vi kommer ikke til å ha oljelekkasje hvis en turbin går rundt.
Nei.
Og hvis vi kan spare mange millioner på å tillate at det blir feil litt oftere,
ja.
Burde vi gjøre det?
Det er jo et kjempepoeng. Her er det jo ikke mennesker involvert til daglig eller underveis. Så det der er jo en utrolig viktig. Da blir litt mindre strøm på land og drikkert i en periode. Men det kan jo være verdt det, å la den legge seg for eksempel, eller et eller annet.
Ja, og et annet spørsmål er da, er det mulig å snu en turbin som har tippet med en så svær og tung nacelle og turbin?
Selvfølgelig få vannskader på noen deler.
Ja, klart.
Men å få den rundt, det tror jeg at hvis du skal først kunne få den ut til havs, så tror jeg at du også kan få den rundt.
Ja, noen store fjernskip til.
Ja, men her er du også inne på noe, Erin, som du snakket om litt før sending, nemlig at i Norge så har jo vi lagd offshore-installasjoner som stikker ganske dypt, og som vi har slept relativt kort avstand ut til feltene der de skal produsere. Dette kan vi gjøre også med flytende vindinstallasjoner, men da er det ikke sikkert at de er så eksporterbare, for det er ikke alle som har dype fjorder og kort vei ut til der hvor de skal virke.
Nei, og dypt vann hele veien dit.
Ja,
og så koster det noe å taue en turbin oppreist med de lave hastighetene du skal ha.
Ja.
Det tar lang tid, og det tar båter og, ja.
Det er ikke noe du selger til Asia?
Korea. Nei, jeg tror ikke det.
Nei.
Så de turbinene som har blitt laget på den måten, for eksempel Hywind Skottland, det er type spar-plattform som går veldig dypt, men vi ser at det er mye utvikling på semisub-type som ikke har så stor dypgang.
Ja, riktig. Ja. Mer plattform-type.
Mer plattform-type, ja.
Ja, Erin Barsynski-Polich, vi må bare takke. Dette jo kjempespennende, Richard.
Ja, det det. Altså, vi trenger det svårt, altså, hvis vi skal avkarbonisere Norge.
Ja, vi gjør det, og her en stor industrimulighet.
Det det også.
Lykke til i arbeidet videre. Takk til deg, takk til Odd-Rikard Valmot, og mitt navn Jan Moberg.